qalampirdan gapiramiz. AQShning Texas shtati San Antonioda tashlab ketilgan yuk mashinasi ichidan 46 nafar muhojirning jasadi topildi. Yana 16 kishi, jumladan 4 nafar bola shifoxonaga yotqizildi. Bu haqda BBC xabar bermoqda. Qayd etilishicha, o'nlab jasadlar bo'lgan furgon shahar chetidagi temir yo'l yaqinidan topilgan. Kecha 27 iyun kuni San Antonioda havo harorati Selsiy bo'yicha 39.4 darajaga yetgan. Shu sabab yuk mashinasi ichidagilar suvsizlik va issiq urushidan aziyat chekkan. San Antonio yong'in xavfsizligi xizmati boshlig'i Charles Hudning aytishicha, qutqaruvchilarga odamlar o'limi haqidagi xabar kelib tushgan. Voqea joyiga mahalliy vaqt bilan soat 18:00 atrofida yetib kelishgan. Yong'in xavfsizligi xizmati xodimlari yonida jasad yotgan treylerni aniqlashgan. Ular eshikni ochishganida ichkarida yana ko'plab jasadlarni ko'rishgan. Uning qo'shimcha qilishicha, yuk mashinasida konditsioner ishlamagan va treyler ichkarisida suv bo'lmagan. Qurbonlarning millati rasman aytilmagan, biroq Meksika konsulligi vakillari voqea joyiga jo'nab ketgan. Ma'lumot o'rnida, Amerika Meksika chegarasidan 250 km ichkarida joylashgan San Antonio kontrabandachilar tranzit marshrutining asosiy punktlaridan sanaladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.